razgraniče, da se odrede predmeti koji se nikako ne mogu regulisati drugačije osim zakonom. Ne samo direktno, nego i posredno, izvršna vlast se meša u zakonodavstvo time što može da odloži donošenje i primenu jednog zakona putem TZV odlažućeg suspenzivnog veta koje pripada šefu države. Izvršna vlast također koči zakonodavnu vlast parlamenta i time što može da odlaže donošenje uredbi za izvršenje zakona koje su nužna pretpostavka za primenu većine zakona. No parlament se danas svakako sve više ograničava u vršenju zakonodavne vlasti tako što više ne vlada svim fazama zakonodavnog postupka jer nije jedini i isključivi nosilac zakonodavstva. Parlament više ne kontroliše sve faze zakonodavnog postupka od inicijative preko raspravljanja do usvajanja zakona jer ga u tom poslu sve više ograničava izvršna vlast i to pre svega u fazi zakonodavne inicijative jer je u zemljama sa parlamentarnim režimom, pre svega Velikoj Britaniji, vlada danas glavni predlagač zakona. Budžetska funkcija ovo je tradicionalna i najstarija funkcija parlamenta jer je on iz nje i nastao, pre svega u Engleskoj. Zato su ti prvi parlamenti više ličili na plemićke skupštine čiji je zadatak bio da ograniče monarhovu fiskalnu vlast tako što će odobravati nove poreze koje on razrezuje na feudalnu vlastelu. I kasnije se naravno, parlament nije odricao ove funkcije, tako da je donošenje budžeta i zakona o njegovom izvršenju osnovni uslov funkcionisanja kako parlamenta, tako i samog parlamentarnog režima. Budžet je moćno sredstvo kontrole parlamenta nad vladom i bitan instrument koji pokreće u dejstvo mehanizam parlamentarnog sistema, a pre svega izaziva parlamentarnu odgovornost vlade. Naime, preko budžeta, njegovog usvajanja, izvršna vlast, pre svega vlada se stavlja pod kontrolu parlamenta i to tako što ovaj može da odbaci budžet i da vladu ostavi bez zakonskih sredstva za njeno funkcionisanje, čime se ona onesposobljava za vršenje svojih funkcija. Raspisivanje referenduma, davanje amnestije, odlučivanje o ratu i miru i međunarodnim odnosima parlament raspisuje i sprovodi referendum radi izjašnjavanja o vitalnim državnim pitanjima i interesima kojih je danas u uslovima modernog demokratskog života sve više. Taj referendum može biti ili obavezan ili fakultativan ili da se primenjuju i jedan i drugi, kao kod nas u Srbiji, po njenom bivšem ustavu od 1990. godine do